Hello，Hello，
Hello，
selamat petang ya. Adakah sini Encik Muhammad Hafiz bin Abdullah? Hello,
Hello.
hello. Adakah sini Encik Muhammad Hafiz bin Abdullah?
Ya, betul.
Saya call dari inti telah sampai ke Temoto Cawang Sekma Johor. Tadi
Okay.
Encik ada apa itu Honda Dash 125 kan?
Ya, betul.
Sini nak pas tiga pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Nombor rumah PTD 7911D, nombor 27, Jalan Toman, Kampung Baru Pasak, 81900, Kota Tinggi, Johor.
Kota Tinggi Johor. Okey. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Sebagai pengawal keselamatan.
Pengawal keselamatan. Boleh saya tahu nama company?
Proza Security Sdn Bhd.
Kota Security Sdn Bhd. Okey. Boleh saya tahu alamat company ke mana ni?
Alamak, you nak full detail eh?
Boleh
Ya,
juga.
okay. Nombor 19-01, tingkat 19, bangunan KWSP, Jalan Datuk Dalam, Bandar Johor Baru, 8000 Johor Baru, Johor.
Okey. Boleh saya tahu Encik sudah bekerja berapa lama?
Sudah 4 bulan lebih.
4 bulan lebih. Okey. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik berapa?
Gaji kasar RM2,100.
RM2,100.
Wah. Bersih dalam 1, 2, 1, 3 macam tu lah.
Okey. Boleh saya tahu yang ini gaji Encik masuk bank account kan?
Ya.
Yang itu main bank Encik ada online banking tak?
Ada, ada.
Ada ya, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform itu nombor personal interest dan itu orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Nombor yang sama eh?
Yang itu 011-6173-6014.
Okey.
Yang itu nombor personal interest kan?
Ya.
Okey, boleh. Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okey, terima kasih.